Tak for velkomsten, og tak for muligheden for at være sammen med jer igen i dag. Jeg kom lige til at tænke, mens vi sang den her, alt hvad som fuglevinger fik, at det også var en, det er nu ikke af den grund, jeg har ønsket den i dag, men for omkring en måneds tid siden havde jeg en plejehjemsgudstjeneste, og det almindelige lokale, kirkelokale, vi brugte, var optaget i forbindelse med et møde. Så derfor var det ude sådan i en midtergård. Og mens vi sang alt hvad som fuglevinger fik, så begyndte nogle fugle, der også var inde hos en af beboerne, så kvidre. Jeg synes, det var meget sådan symbolisk et eller andet sted. Men det vidner også om, at for mig i hvert fald, at det håb, den lovprisning til Gud, det gælder også som Guds børn, renset i lammets blod, men det er også noget, der får betydning for evigheden, betydning for hele verden, for hele skabningen. Sidste gang vi var sammen, der var der et af spørgsmålene blandt andet, at når alt skulle forgå, når Jesus kommer igen, hele det her spørgsmål om elementerne, der skulle brænde op, som vi jo kan læse i 2. Peters brev, kapitel 3. Når Gud hælder sin vredesbæger ud over den ganske jord, som jeg også vil komme lidt ind på igen her i forbindelse med min tale. Men der er også vers, blandt andet i Romerbrevets 8. kapitel, der omhandler ikke så meget en tilintetgørelse, men mere, og ikke af hvordan vi lige skal forstå det, men det med skabningen, hele verden, der blev underlagt tomheden, der blev underlagt forgængeligheden, og på en måde skabningen, der lever i det håb om, at denne forgængelighed, dette slaveri under forgængelighed, at skabningen skal frigøres for det, befries for det. Så på den måde var det også lidt et minde for mig om, at den evige frelse, den gælder et Guds barn, men et Guds barn, der også skal være et konkret sted på en ny himmel og en ny jord. Ja, det var sådan lige bare for at få det med og runde i forbindelse med sidste gang. Tak også for indledningen i forbindelse med det her Stefanus martyrium. Det er jo en tekst, vi også læser anden juledag i folkekirken, hvor den liturgiske farve netop er rød, blodets, kærlighedens og ildens farve. Og det er på en måde også noget, der binder vredens bære, men i høj grad også velsignelsens bære sammen, vi skal være sammen om. At netop fordi Jesus drak vredens bære i vort sted, der modtager vi ikke vredens bære til evigdom som et Guds barn, men derimod får vi del i velsignelsens bære. Samtidig så er det meget bekendt, det sted i Apostlenes Gerninger, kapitel 7, også det eneste sted i Bibelen, hvor det beskrives netop, at Jesus står ved faderens højre side. Står klar til at tage imod. Og det vil også være noget af det, jeg slutter min tale omkring, at det er det velsignelsens bære, som et Guds menighed deler sammen med den opstandende, at det peger frem mod nogle vers, vi blandt andet har i Åbenbaringsbogens 19. kapitel, dette med salig er enhver, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Dette evighedshåb, dette at være sammen som Guds menighed med den opstandende, at det har et evighedssigte på en ny himmel og en ny jord. Det vil være mere sammen om ud fra nogle vers fra 1. Korintherbrev kapitel 10, men jeg vil lige starte med at bede kort. Jeg kære Gud, himmelske Fader, tak for, at vi igen i dag kan mødes om dit hellige, livgivende, salige ord. Og jeg beder om, du må sende din ånd ind i vores hjerter, til tro, til trøst, også selvom vi måske ikke har så mange kræfter i dag, også selvom ting, der kan forstyrre vores koncentration og vores nærvær. Jeg beder sådan om, at du må sende din ånd, så det må blive til liv for os, det du ønsker at sige med dit ord til os. Hellige Fader, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Før jeg går videre, skal jeg lige høre, er det til at høre, hvad jeg siger? Ja, okay. Om det så er værd at høre, det må jeg jo selv vurdere, men Vi vil være sammen om nogle få vers fra 1. Korintherbrev kapitel 10 i den autoriserede oversættelse på 1044 til 1045. Der vil være sammen om 1. Korintherbrev kapitel 10 vers 16 til 17. To vers, som jeg vil læse. Velsignelsens bære, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme? Fordi der er ét brød, er vi alle ét legeme, for vi får alle del i det ene brød. Amen. Fællesskab med Kristi blod. Det var noget, der først og fremmest fik mig til at tænke tilbage nogle år, dengang jeg var sognepræst, ikke så langt her fra Fisbæk. Jeg har ikke sådan konkret været præst her i Herborg eller Nørre Vium, men vi var for nogle år siden sognepræstepar i Skarrild, Karstoft og Illerhede, og havde da en vis grad af bistandsforpligtelse i Sønder Fælling og Troldhede, som ikke helt hen til Fisbæk, så dog alligevel tæt på. Og sådan, når man desforuden også i Assing Kibæk, når man sådan kom rundt i forskellige kirker, så var der nogle ting, der var ens, ofte en liturgi, en struktur, salmer, men der var også ting, der ligesom adskilte det ene sted fra det andet. Der kunne være et headset, som faktisk er ret forskellige mange steder. Men der var også, når man kom til nadveren. Jo, der er stor forskel på denne kalk, man bruger, det der bærer til at indstifte nadveren med. Alligevel, selvom der kan være forskel forskellige steder, så plejer det som regel at på mange måder at minde om hinanden. Indstiftelsesordene, der lyder, menigheden, der knæler, ikke for præsten, men for den opstandne herre og frelser, der er til stede, og i forbindelse med legemet og brødet, binder sit legeme til brødet, og samtidig hermed sit blod til vinen. Menigheden, der knæler, får særkalke, der øses vin op i. Jo, det plejer at gå sådan, som det nu skal. Men i et af de kirker, hvor jeg var præst, der gik det ikke altid sådan helt så nemt. Man havde på et tidspunkt haft en, lod jeg mig fortælle, en lidt mere højkirkelig observans. Så denne helletud på kalken var fjernet, og i stedet for havde man fået en forsølvet øseske, så man på den måde kunne øse op i særkalkene. På mange måder en højtidelig gestus, kunne man sige. Men særligt hvis vi havde nogle specialgudstjenester, og der var mange nadvergæster, og vi løb tør for de her særkalke, så havde vi brug for nogle små plastikglas eller krus. Og det kunne være svært sådan helt at ramme, faktisk, for når man stod med en tillukket knækflip-skjorte, men derudover havde en præstekjole af uld, og så en hvid alba, og derudover ofte en vævet messehale, så kunne sveden godt pible lidt frem, og det forventedes naturligvis, man smilte til folk og kiggede dem i øjnene, samtidig med, at man så også skulle ramme det rigtige sted. Jo, på den måde kunne der godt være lidt en udfordring med det her nadver. Men alligevel, selvom man havde brug for at få skiftet skjorten, når man kom hjem, så var der alligevel noget, jeg ikke ville være foruden. Denne højtidelighed, og det der pegede hen på, at vi, når vi som kristne samles i det troendes fællesskab, ikke blot samles om hvad som helst, selvom det også kan være godt og rart og hyggeligt, men at vi samles om noget helt konkret i nadveren. At vi der får del i Jesu legeme og blod. Eller som Paulus udtrykker det i de korte vers, jeg læser op, velsignelsens bære, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod. Fællesskabet med Kristi blod. På den måde er nadveren noget, der binder kristne sammen, men også et fællesskab, hvor vi er bundet sammen af blodet. på en forunderlig måde, er der liv i det blod. Der er liv i det bæger. Det er det velsignelsens bæger. Det er det velsignelsens bæger, som egentlig ikke forklares, er ligesom alligevel noget, der forbinder det gamle testamente, og så det nye testamente, og så de troendes menighed i dag, og så helt frem til den nye himmel og den nye jord. Det er det ene bæger, det er det livets og lysets bæger. Men som vi var sammen om for en uge siden, så er der også et andet bæger. Og hvor velsignelsens bæger er forbundet med liv og lys, så var det andet bæger sidste uge ikke forbundet med liv og lys, men med dom og død, vredens bæger. Et bæger, vi også kan følge fra det gamle testamente og helt frem til sidste bog i Bibelen, åbenbaringsbogen. Sidste gang var vi sammen om dette vredens bæger, der mødte os helt konkret i hos profeten Esajas i det 51. 20. kapitel. Esajas, der virkede omkring 700 år før Kristi fødsel, der fik lov at se ind i tiden, advare imod den vranglære, imod den falske forkyndelse, imod de falske profeter, man fulgte der. Særligt levede han, hvor Nordriget var under pres af Assyrriget, hvor Nordriget blev indtaget af Assyrriget, hvor Samaria, Nordrigets hovedstad, Israels hovedstad, blev ødelagt, og folket ført i eksil i Assyrriget. Fem fremmede folkestammer blev der plantet, samaritanerne som dette blandingsfolk opstod. Men Esajas advarede ikke kun derimod i sin samtid, når han fik også lov at se frem. Sidste gang, da vi mødte hans profetier frem i tiden, helt konkret, omkring 587 før Kristi fødsel, der gik den profeti, og 70 år frem, der gik den profeti, vi møder hos Esajas, kapitel 51, i opfyldelse. For Sydriget blev ikke skånet. Kan ske, det ikke var Assyrriget, der indtog det. Men 587 blev Jerusalem, templet der, ødelagt. Det mægtige babylonerrige og store dele af folket førte i eksil i Babylon. Esajas advarede folket. Mange har nok tænkt og været sikre på Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Blot man havde tempeltjenesten i Jerusalem, så gjorde det måske ikke så meget, at man ikke gik helt op i det med Gud. Eller man fik blandet lys og løgn. Man blev døset hen. Og Guds folk fik derfor som straf vredens bæger at drikke. Hos profeten Esajas 51. 20. kapitel formulerer han det på den måde. Du, som er fuld, men ikke af vin. Du, som fik den berusende skål at drikke. Hvordan folket var rådvild, omtumlet. Hvordan deres håb om et hjemland, om et tempel, det lovede sted, ligesom blev brudt, hjerter knust, folket ført bort i mismod. Vi mødte den mismod helt konkret i salme 137. Ved Babylons floder sad vi og græd, mens vi tænkte på Sion. Hjerteskærende, hjerteknusende, fordi Guds folk blev ramt af Guds vrede. Dette vredens bæger fik de at drikke. Men sidste gang mødte vi så også, at der midt i dette mørke og dom brændte og lyste en klar evangeliets ryst. Vågn op, vågn op, rejs dig, Jerusalem. Sådan lød det. For dette vredens bæger, som Gud hældte ud over sit eget folk, som det fik at drikke, skulle ikke blive over Guds eget folk, hans elskede ejendomsfolk. Ind i tiden lod han Kyros, den persiske konge, først indtage Babylon, og så derefter dette dekret om, at folket fik lov at vende hjem. Og dette vredens bæger skulle tages fra Guds eget folk og gives til dets undertrykker og bredes ud. Vi mødte sidste gang hos profeten Jeremias det 25. kapitel, hvordan dette vredens bæger skulle gives til alle folkeslag, alle kongeriger på jorden. På en måde en profeti, der pegede frem til en tid, der skulle komme. Til en ende, der skulle komme. ja, helt konkret til, at Jesus kommer igen for at dømme levende og døde, kunne man sige. Og dette, hvor vredens bære skulle gives til enhver, der ikke i sandhed er renset i lammets blod, og har Jesus som sin frelser og herre, det mødte os konkret i den lidt barske tekst i Åbenbaringsbogens 14. kapitel, hvor de fortabte sjæle, der dyrker havet fra jorden. Ja, kunne man sige, der dyrker havet fra jorden, dyrker dyret fra jorden, dyret fra havet og den falske profet, den djævelske træhed, kunne man sige, den modpolen til den guddommelige treenige Gud. Beelzebul, der dyrker djævlen selv, der skulle pines for altid for øjnene af lammet og dets hellige. At der aldrig skulle være hvile at få. At det alt evighed skulle drikke vredens bære. Et sådan fortabt menneske, der fra start af måske ikke vil have med Jesus at gøre, tager afstand og ryster på hovedet, forfølger Guds kirke, eller også det menneske, der måske for en tid har været genfødt ved vand og ånd, har haft den levende tro, men hvor Jesu rensende blod, hvor korset er blevet en sådan selvfølgelighed, at det mister sin betydning for det menneske. At man vælger en anden vej end Guds vej. At man falder fra den levende tro og ender i den evige fortabelse. Jo, på den måde var der en konsekvens, en alvor i den tekst om vredens bære. En pine uden ophør, en ufred, der aldrig skulle ophøre. Et mørke, der bare blev mørkere og mørkere. Men midt i dette mørke mødte vi også sidste gang, og vi indledte før talen sidste gang, med at synge den fantastiske åndelige sang, Jesus gælder i mit sted. For hvor det i sandhed gælder, at dette vredens bære skal hældes ud over den ganske jord, og i al evighed drikkes af et menneske, der ikke ejer den levende tro, så gælder der for et Guds barn, at når Jesus kommer igen, kan det med frimodighed se op. At det allerede nu kan leve i fred med Gud, fordi et andet menneske trådte i stedet. Som vi sang i den salme sidste uge, et af versene. Jesus gælder i mit sted. Det er ankergrunden. Mine synders straf han led. Drak min kalk til bunden. For netop fordi Jesus på Golgatas kors drak min kalk til bunden. Netop fordi jeg tror det. Netop fordi der i sandhed er liv i et blik på det blødende lam. Netop fordi det gælder mig. Netop fordi det gælder enhver af jer. Netop fordi det gælder enhver, som bekender troen på den levende Gud. Så skal vi ikke dø, men leve. Så er det ikke vredens bære, man skal drikke til al evighed. For Jesu rensende blod gælder i mit sted. Samtidig gælder det også med Hebræerbrevsforfatteren, at der findes ingen tilgivelsessted, hvor der ikke udgydes blod. Nej, blodet er der i sandhed liv i. Og det møder os også i nadverindstiftelsen, uge efter uge. Nu læste vi nogle vers fra 1. Korintherbrev kapitel 10, men går vi bare et kapitel videre, hvor Paulus sådan citerer i hvert fald store dele af nadverindstiftelsesordene, der kan vi netop læse at om Jesus, når han indstifter den hellige nadver, sker torsdag aften eller nat, at han der udtrykker det på den måde, det der er den nye pagt i eller ved mit blod, der udgydes for mange til syndernes forladelse, hvis vi keder det sammen med Matthæus evangeliets udlægning også. Jo, den nye pagt ved Jesu blod. Dette velsignelsens bære. Selve betegnelsen velsignelsens bære møder vi meget bekendt ikke andre steder i Guds ord. Jan Mortensen, præst i Kristkirken i Kolding, har i denne bog om Jesus og de jødiske fester, blandt andet også et vis afsnit omkring velsignelsens bære. Sådan i et forsøg på at genskabe den jødiske påskefejring, kan man da se, at det ifølge jødiske kilder og tekster. Og meget bekendt skal vi omkring 100 år efter Kristi fødsel, før vi sådan helt ved, hvordan den jødiske påskefejring foregik, som et vist forbehold, men så alligevel så tæt på. Men der var det for vane at have de her fire bægre vin, der blev drukket ved den jødiske påskefejring, hvor man på en måde erindrede, huskede på, lovpriste Gud for frelsehistorien, for udfrielsen af Egypten. Det første bæger, taksigelsen eller helligelsens bæger. Det andet bæger, forklarelsens bæger. Det fjerde og sidste bæger, håbets bæger. Og så det tredje bæger, velsignelsens bæger. Jo, måske har der her været tale om, at når Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 10 taler om velsignelsens bæger, som vi velsigner, at han her knytter til ved denne helt konkrete jødiske påskefejring. Det er det tredje bæger i den jødiske påskefejring. Og der er også blod forbundet med den jødiske påskefejring. For ligesom Jesus taler om, dette er den nye pagt ved mit blod, så var den gamle pagt, eller Guds pagt, også forbundet med blod. Tre steder, jeg vil fremhæve dette blod. For på en måde kan man også sige, at da i Guds pagt med sit folk, helt fra 2. Mosebog kapitel 12, var liv i et blik på det blødende lam. For når folket skulle fejre den jødiske påske med at slagte lammet, der skulle blodet smøres på dørstolperne, så at ødelæggeren eller Guds dødsengel gik forbi. På den måde var der også liv i et blik for dem, fordi denne dødsengel ville gå forbi og lade dem være uskadt. Jo, blodet var der også forbundet med liv. Og det skulle være en mindedag, noget man agtede på og takkede for. Og på den måde blev Guds folk ført ud af Egypten, ud af slaveriet, ud af trældommen gennem blodet. Men også på vandring mod det forjættede land, var de forbundet i blod og forbundet med Gud gennem blodet. I 2. Mosebog kapitel 24 på Sinai eller Horebjerget, da Gud giver sin hellige bud, da pakten mellem Gud og mennesker stiftes, der tager Moses noget af blodet fra offerdyr, hælder det på alteret, men resten tager han og stænger på folket med ordene, dette er pagtens blod. Den pagt, som Herren har sluttet, som Herren helt konkret har hugget med jer, hvis man skulle tage det ordret. Den pagt, som Herren har sluttet med jer. På den måde var Guds pagt, Guds fællesskab forbundet, stiftet i blodet. Et fællesskab, et blodsfællesskab, et troendes fællesskab i blod og et fællesskab med Gud gennem blodet. Også dette med tilgivelse og syndsforladelse sker gennem blod. På Yom Kippur, den store forsoningsdag, som vi blandt andet kan læse om i 3. Mosebog kapitel 16, kan vi høre om, hvordan ypperste præsten en gang om året badet i blod for offerdyr, går ind i det allerhelligste, stænger blodet på alteret, sonedækket, og der skaffer renselse, skaffer soning for sine egne synder og folkets synder. Jo, også i den gamle pagt, den første pagt, også i pagten mellem Gud og folket på vandringen mod det forjættede land, også denne pagt blev stiftet i blodet, var et fællesskab i blodet, og var også et fællesskab, hvor Guds folk fik syndsforladelse og tilgivelse gennem blodet. Derfor taler Jesus helt konkret ind i en blods sammenhæng, når han og vi hver søndag gentager disse ord om det der nye pagt ved mit blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Og disse sider af blodet, disse sider af påskefejringen, disse sider af nadveren, er også med, når vi fejrer nadver sammen. For også vort påskelam er slagtet, Kristus, som Paulus udtrykker det i 1. Korintherbrev kapitel 5. På den måde er Jesus de troendes påskelam. Og disse sider er påskelammet opblodet i den gamle pagt, i pagten. Dette med et fællesskab gennem blod, i blod. En tilgivelse, en syndsforladelse igennem blodet er med, når vi går til nadver. For der indtager vi helt konkret med vinen Jesu blod. Velsignelsens bære, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod, som vi læste. Og videre, gør dette til min ihukommelse, siger Jesus. Og der kan man jo godt overveje, nogen vil gerne have erstattet det der ord ihukommelse med huske på. Men jeg for min del mener, at der er en kraft, der er en styrke i dette ord. Ikke fordi ordet i sig selv, det er jo et dansk ord, men alligevel rummer det en betydningsdybde. Det der at ernamme huske på. At det ikke bare er en passiv erindring, der gør os, men at der er noget aktivt, noget virkende i den ihukommelse, der sker. Og videre kan man også spørge, hvem er det i grunden, der husker på hvem i nadveren? Vi siger jo i den lutherske kirke, at der er tilgivelse at få i nadveren. Men kan det virkelig passe, at jeg ved at anstrenge mig nok skulle kunne opnå Guds tilgivelse? Handler det om, hvad jeg kan præstere? Det lyder ikke helt evangelisk. Og det er ikke evangeliet. For hvis det handler om, at jeg skal anstrenge mig nok, så er nadveren ikke evangelium, Guds frie gave. Så er det lov. Og så er det frygteligt at gå til nadver. For hvornår er jeg ren nok? Det syndige hjerte, der bor dybt i mig helt til min dødsdag, kan jeg ikke befri mig for. Hvornår vil jeg så være ren nok til at gå til nadver? Altså hellere at holde sig væk, tænker jeg umiddelbart. Men måske er det i grunden ikke så meget mig, der skal huske på noget i nadver. Eller rettere, det skal jeg også naturligvis. For vi skal besind og agte stort, hvad Gud på Golgatas kors har gjort. Ja, i sandhed skal vi det. Vi skal i sandhed agte det for stort, at vi i nadveren ikke blot modtager brød og vin. Når den, der ikke agter på legemet, drikker sig en dom til, som Paulus udtrykker det i 1. Korintherbrev kapitel 11. Den, der ikke agter på, den, der ikke besinder sig på, at Jesus virkelig er til stede med sit legeme og blod, drikker sig en dom til. Sådan vil mange lutheraner i hvert fald udlægge det. Sådan tænker jeg også, det først og fremmest skal forstås. Det er det legemetanke. Jo, vi skal agte på, at det ikke bare er tomme symboler, vi kommer til i nadveren, men at Jesus virkelig er til stede. Og selvom vi med vores forstand ikke kan fatte det, eller forstå det, eller gribe det, så må vi gribe det i tro og i vores hjerte. Og vi skal også komme i taknemmelighed til nadveren for, hvad Gud har gjort. Ligesom vi læste i 2. Mosebog kapitel 12, eller hørte det der, at det skulle være en mindedag. En dag, hvor man lovpriste Gud for, hvad han havde gjort for Guds folk. Helt konkret, det har ført dem ud af trældommen. Men når vi går til nadver, takke Gud for, at han ved Jesu død har ført os, har ført et Guds barn ved troen ud af syndens trældom. At han i sandhed gik i døden i mit sted. At han i sandhed på Golgatas kors fik Guds fortærende helvedes ild hældt ud over sig selv i en sådan ufattelig grad, at det trodser enhver forståelse. for at vi ikke skal drikke de det vredens bære i al evighed. Jo, der er noget at være taknemmelig for. Der er noget at huske på. Der er noget at lovprise Gud for. Men først og fremmest og dybest set, så handler denne ihukommelse, denne husken på, ikke om, at jeg skal huske på noget. Nej, den handler om, at Gud skal huske på. For derigennem kommer tilgivelsens kraft og styrke ind i nadveren. Derigennem bliver nadveren evangelium, Guds gave til mig. Det er Gud, der i nadveren husker på sin egen søns død i mit sted. Derigennem er tilgivelsen at finde. Det er Gud, der husker på sin egen søns blodige død i mit sted, i dit sted, der gør, at når vi i tro modtager nadveren, så er der fuld tilgivelse at få. På den måde kommer nadveren først og fremmest til at handle om, hvad Gud vil, hvad Gud gør. Og derigennem kommer og strømmer tilgivelsens nåde. Så det ikke handler om, hvad jeg kan præstere som et syndigt menneske. For det er dybest set ikke ret meget. Jeg er faktisk ingenting. Men det derimod handler om, hvad Gud husker på, hvad Gud vil, hvad Gud tilsiger tilgivelse, fordi hans egen søn døde. Gud husker på sin søns død i mit sted. Og derfor, når vi går til nadveren, så er der tilgivelse at få. Men hvor man i den gamle pagt blev stænget med blodet på en måde udvendigt renset der, så er der også mere at sige, kunne man tilføje. For der er tilgivelse at få. Men når vi indtager Jesu legeme og blod i tro, så indgydes vi også en Helligånds kraft, der giver os styrken til at have det sind, der skal til, for som et Guds barn, som et lysets barn, at leve i en falden verden. Så er der også den Helligånds kraft, den guddommelige kraft og styrke til at leve i frimodighed i en verden, der har så meget imod Gud. Så gives vi et sind, et ønske om at høre Gud til og sprede Guds ord i verden. Jo, synden bor dybt i os helt til det sidste. At blive et Guds barn, at komme til tro, det er også at blive sat ind i en kamp, en krig mellem ånden og vores syndige natur. En krig mellem Gud og djævelen helt til det sidste. Helt til vores dødsdag. Jo, det er det. Men samtidig dermed, der virker Gud også i et Guds barn. Der udrenser Gud også den syndige natur. Så at loven, så at det med Gud, ikke blot er en sur pligt, men noget, vi ønsker at have med at gøre. Og kan ske, vi ikke alle skal være præster, men så er alligevel med Luthers ord, så er vi jo præster for vores børn, for vores familie. Så er vi Guds sendebud, så er vi Guds vidner i en verden. Så er vi med til at sprede Guds kærlighed, Guds lys, Guds sandhed. Også i en verden, der ikke altid opfatter det som kærlighed. Så er det Guds kærlighed og Guds ønske om, at hvert menneske skal omvendes fra djævelens rige og sættes ind i Guds rige. Og helt konkret modtager vi den tilgivelse for vores synder og den styrkelse og den kraft, når vi i tro modtager Jesu legeme og blod. Når vi i tro modtager velsignelsens bære. Når vi i sandhed er bundet sammen med Gud i dette fællesskab om Kristi blod. Og det er et fællesskab, vi har brug for helt til det sidste. For så mange ting kan søge at rive et Guds barn ud af Guds fællesskab, ud af dette livgivende blodets fællesskab. Så mange forkvaklede seksualitetsopfattelse, som der kan blive fodret vores børn og unge mennesker med. Så mange ting fra medierne, der kan komme ind. Så mange notifikationer på vores smartphone og iPhone, der gør, at vi hele tiden opmærksomhedsforstyrres, så vi ikke kan koncentrere os om at høre en kort tale eller en længere tale. Og jeg for min del er ikke undtaget for det. Jo, så mange ting kan søge at vriste os ud af det, der fører til liv og bevarer os i liv. Så mange forskellige tanke og holdninger kan søge at vriste det livgivende og evige gyldige ægteskab fra hinanden. Så mange ting kan søge at fjerne os fra den levende tro. Jo, derfor har vi brug for dette blodsfællesskab, dette livgivende fællesskab. Og hvad end der kan komme, hvad end det er, døden og dødsskyggens og mørkets dal, eller anfægtelsens eller tvivlens dal, og tanker og opfattelser og følelser, der kan ramme os, så må vi, som jeg også citerede sidste uge i en salme 23, der finde den trøst, det er at vide, at hvad end et Guds barn udsættes for, hvis det er renset i lammets blod, så har det fred med Gud. Og så vil Gud dække bord for øjnene af et Guds barns fjender. Salve dette Guds barns hoved med olie, og lad dets bæger være fyldt til overflods. Dets livsbæger, dets frelsens bæger, dets velsignelsens bæger. Og så er der det evighedshåb, vi aldrig må blive færdige med at minde hinanden om i det troendes fællesskab, at fordi Jesus på Golgatas kors i sandhed drak vredens bæger i vort sted, der skal vi ikke dø, men leve evigt. Der skal vi ikke modtage vredens bære til evigdom, men velsignelsens bære, der peger frem mod det evige fællesskab, mod det evighedsbryllup, som Jesus for altid vil vise os ind i. Når han med ord for åbenbaringsbogens 19. kapitel der ved tidernes ende vil sige til ethvert Guds barn, salig er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.